Paul di Titus le hibi kolen kewe. Bimi ye genyowa. Titus ye Greek ngi. Paul di Yesu le sidu mari ne edo mengake singke me ye hole loli kelu bole balu gaibo. Paul ye Titus sale mare ne ye kan korun tan ka hikelu bole bawe. 2 Corinthians 7:6-8:16. Yokole lobe na Greek nu kalo me hikelu Yesu le habu iwa damang balu gawe. Paul ye moli kelu Roma iwa mu makangye ga gu hikelu haulu hikewe. Yesu homa kanu bole lo hono menka fe me hifa tetifonga maingu ne motome. Paul di hibiago Titus le kolen kelu lome fuwe. Wewe du kosa enego ni engle sawang jowa edowe. Alu Yesu le habu enu mari ne damang ebalu damang fong ni bawa sa eba me yengle aibu mari kenale kolen kelewe.